Já, virðulegi forseti. Það hafa hérna stutt að ræðu þjóðaröryggi og það sem það varðar. Þjóðaröryggi í mínum huga mjög óþægilegt orð. Og ástæðan fyrir því sú að frá aldamótum og reyndar lengur að þá hafa hræðilegir hlutir verið gerðir í nafni þjóðaröryggis, erlendis. Hlutir eins og njósnir, stríð, pyntingar og annaðis. Þannig að þegar tölum þjóðaröryggi þá mjög mikilvægt að við höfum í huga að það hægt að gera hræðilega hluti í nafni einhver sem annars mikilvægt. Það eru auðvitað mjög mikilvægt að hafa þjóðaröryggisstefnu og að við komum hérna fót. En með því að halda fólki hrættu við hryðjuverk eða önnur öryggisatvik að þá hægt að láta það samþykkja hluti sem það annars myndi aldrei samþykkja. Ýmsar skerðingar á borgararéttindum til dæmis, frestun eða jafnvel afnám lýðræðis. Og slíkt hefur verið gert margsinnis í gegnum söguna af öryggisástæðum, iðulega reyndar. Og sem betur fyrir ekki sú hernaðar menning á Íslandi eða njósna menning eða ofbeldis menning nokkurs konar sem að veitir íslenska ríkinu ýmis burði eða hagsmuni af slíkum mannréttindabrotum eða því líku. Þannig maður hefur ekki áhyggjur af því að slíkt myndi henda hér á landi. En við búum í heimi og við vinnum með öðrum þjóðum í þeim heimi. Og í þeim heimi geta átt sér öryggisatvik sem að hafa áhrif hér. Ég vil þótt að þið eigi sér ekki stað hér. Og reyndar mætti færa rök fyrir því að enginn hafi raunverulega langtíma hagsmuni af því að bregðast við öryggisógnum með því að takmarka borgarréttindi og frelsi og lýðræði því líkt. En þegar að tala hluti svo nýjar ógnir, þá einnig finnst mér það mjög óþægilegt orðalag. Jafnvel ef satt jafnvel ef menn finna eitthvað nýtt í nýjum ógnum, en stríð er ekki ný ógn, hryðjuverk er ekki ný ógn. En hugtakið ný ógn hljómar í fljótubræði svo þetta er svo hún kallið þá ný viðbrögð. Og sérilega í byrjun þessara aldara þá voru mönnum merkilega opinskáir með það hvað þeir áttu við og þeir áttu við varanlegt neyðarástand. Áttu við svo kallað stríðu hryðjuverk. Sem að enginn gat útskýrt hvenær þetta enda, við hvað skilir þið eða hvað það væri háð. Að þetta verið eitthvað varanlegt neyðarástand sem að gera það verkum að núna þyrftu við að vaxa úr grasi og gefa upp á bátinn þessa draum sín frelsi sem við annars áttum að nota. Og þetta er raunveruleg hætta, ég vil meina að þetta er raunveruleg öryggisógn. Það er nefnilega ekki þannig að hryðjuverk og slíkar ógnir séu einungis hætta gagnvart lífi og lifum fólks, heldur einnig gagnvart frelsinu sjálfu og lýðræðinu. Og þeim réttindum sem við annars tökum sem sjálfsögum hlut. Og þegar hryðjuverk er þessi stað, eða önnur öryggisatvik sem kalla á fljót viðbrögð og skýr viðbrögð og rétt viðbrögð, þá mjög mikilvægt að þeim sé svarað af þokkalegri yfirvegun. Að ekki sé farið með óðagoti í viðbrögðum við öryggisatvikum. Og það er þess vegna sem það mikilvægt að við séum með plan. Slík plön megi ekki leiða af sér varanlegt neyðarástand, og þeir mögðu ekki leiða af sér óðágott eða taugaveiklun í viðbrögðum. En forsenda þess að fyrirbyggja slíkt óðágott og varanlegt neyðarástand er að hafa plan sem sætir reglulega endurskoðun og er í meginatriðum opinbert, eins og þetta er. Þannig að þessi ótti minn og fleiri við þessi hugtök eins og ný ógn og allt það er ekki rök gegn því að hafa öryggisstefnu heldur þvert á móti, rök fyrir því. Við þurfum að hafa öryggisstefnu, hún þarf að vera skýr. Og það er mjög gleðilegt að við búum í samfélagi þar sem að við getum haldið opinberar umræðum það hvernig við ætlum að hafa öryggisstefnu. En það eru mörg lönd sem að það kemur ekki til greina. Sem að menn ætla sér það að leyndarhyggjan sé forsenda öryggis. Og það er þá sem menn eru á hálum ís. Því miður gerist það á oft en sem betur fyrir ekki hér, allavega ekki núna. Hvað varðar alþjóðlegt samstarf að þá er ein sérstök tegund af, skulum kalla það nýjók, sem varðar upplýsingatækni. Það er ógn sem að við erum mun nær öðrum löndum heldur en við höfum fengið að venjast. Vegna þess að internetið er í meginatriðum án landamæra og meira að minna allt er nettengt núna og sífellt meira og meira. Það þýðir einnig að mikilvægir innviðir líka með öðrum einum hætti tengdum internetið. Og meira að segja, innviðir sem hafa ekki verið tengt við netið, hafa samt verið, eða hafa sem séu orðið fyrir innbrotum. Og það er vegna þess að öflin sem að núna sérhæfa sig í tölvu innbrotum eru orðin svo sterk að það erfitt að ígja það. Það sumt af þessari tækni sem að maður lesum að hafi komist upp hljómar eins og eitthvað sem að þyrfti geimverur til að búa til. Þegar öryggisverkfræðingar lýsa sum hlutum sem hafa fundist, þá og maður erfitt með að trúa því að það hafi raunverulega látt sér stað. Það þess vegna sem að ljóst að ræða mjög vel fjármögnuð, mjög vel þjálfuð og hámenntuð þróuð ríki, ríki á borð við Bandaríkin, Ísrael eða eitthvað því. Ríki sem hafa yfir að búa sérstaklega mikilli þekkingu og sérstaklega miklu fjármögn til þess að standa að slíkum tölvu innbrotum. Og það þess vegna sem að, enn og aftur, ég minna það, það mjög mikilvægt að við hugsum hagsmunni Íslands, langtíma öryggishagsmunni Íslands, ekki einungis út frá því hvaða þjóðum við erum í meinatriðum sama liðu og, eins og segjum Bandaríkin, heldur höfum við líka undirliggjandi hagsmunni sem að ná ekki það vítt. Og mínum mati er fyrst og fremst að horfa til Norðurlandana í þeim skilningi, vegna þess að þótt að við höfum sömu öryggishagsmunni meinatriðum og Bandaríkin, þá hins vegar höfum við til dæmis ekki sömu upplýsingahagsmunni. Ástæðan svo að íslenska ríkið hefur hvorki burðin í hagsmunni af því að stunda til dæmis þær njósnir sem Bandaríkin stunda. Sem því það að Bandaríkin leifa sér ýmsa hegðun sem að við myndum aldrei leifa okkur og myndum aldrei sjá ástæðu til. Og það þess vegna sem að okkar upplýsingahagsmunir eru ekki endilega þeir sömu og Bandaríkjana, jafnvel þótt að almennir hernaðarhagsmunir, almennir öryggishagsmunir séu þó mestu því eða algjörlega að þínu sömu að öðru leiti, jafnvel svo væri. Mér þykir alltaf mikilvægt þegar við ræðum þessi þjóðaröryggismál að við höldum þessu til haga vegna þess að það eru fleiri ógnir heldur en bara hryðjuverk og stríð sem að steðja að okkur. Það líka í gangi nú til dags því miður ákveðin uppgangur valdhyggju afla því miður. Þau eru öryggisókn. Uppgangur þeirra öryggisókn. Og það þess vegna sem að réttarríki og líðræði sjálf þurfa að vera hluti af öryggisstefnu. Ég fæ ekki betur séðan en að fóa að sé hér. Sem að afskaplega mikilvægt, það í fimmta lið tilhjónar með leiði forseta, að tryggja víðtæka öryggishagsmunni Íslands með virku alþjóðasamstarfi á grundvelli alþjóðalaga og með friðsamlega lausn deilumála, afvopnun, virðingu fyrir mannréttindum og réttarríkinu, jafnrétti kynjanna og baráttu gegn ójöfnuði, hungri og fátækt að leiðarljósi, tilhjónar lýkur. Og það akkúrat svona hlutir sem mikilvægt að hafa inn í öryggisstefnu. Vegna þess að öryggi snýst ekki bara það að bjarga mannslífi. Snýst líka að bjarga gildum að borðu lýðræði og frelsi frá þeim öflum sem vilja skemma það, hvort sem það eru hryðverkamenn, valdhyggjumenn eða vel meinandi fólk að bregðast við aðstæðum með röngum hætti. Ég kem til með að styðja þetta mál og fagna því að hér sé til umræðu í þessu góða landi okkar með opinskáum hætti þetta mikilvæga mál og sömuleiðis það að við búum við land sem að hefur korki hagsmununa né burðina til þess að láta þetta fara með okkur út í gönur en finnst þó mikilvægt að við höfum alltaf í huga þegar við höldum áfram að öryggi getur ekki bara snúist líf og limi, það þarf líka að snúast borgarréttindi, frelsi og lýðræði.
Fleiri af ekki